Galata pasal genep.
Dulur-dulur, upama aya jelema anu kapergok migawe nu teu bener, ku aranjeun teh anu ariman keneh kudu dipapatahan sing sare. Bari aranjeun sorangan ngajaga diri bisi keuna ku gogoda. Aranjeun teh enggoning nedunan patokan ti Almasih kudu silih tulungan sarta silih sundang babawaan jeung pada batur. Jalma anu ieu aing padahal taya naon-naona sasat ngabobodo maneh. Masing-masing kudu naliti laku lampahna pribadi. Dina karasa yen hade, rarasakeun ku sorangan bae, teu kudu dibanding-banding jeung kalakuan batur, sabab unggal jalma boga pasualan masing-masing. Anu rumasa yen geus meunang pangajaran tina hal dawuhan Allah, kudu boga pamulang tarima nu hade kanu ngajarna. Kahade ulah boga pikir yen Allah benang dibobodo. Naon anu dipelaku urang, eta anu baris kapetik. Lamun urang pepelakan dina hawa nafsu, anu baris kapetik teh tangtu anu temahna matak paeh jeung binasa. Sabalikna, lamun pepelakan dina ruh, anu baris kapetikna teh nyaeta hirup anu langgeng. Ulah bosan-bosan melak kahadean mah. Sabab eta pepelakan urang teh dina waktuna, pasti kapetik hasilna, upama urangna teu lancalinci. Kusabab eta, kasaha-saha ge sing sabisa-bisa nyieun kahadean. Komo, kabatur nu saiman mah, tengetkeun nu aksarana baradag, eta teh beunang nulis sim kuring sorangan. Jalma-jalma anu ngudukeun aranjeun di sunatan teh, kabeh oge ngan ukur jalma-jalma nu hayang kapuji. Malar ulah milu dikaniaya kutina lantaran salib Almasih. Maranehna teh sanajan disarunatan oge hirup nama tetuhu kana hukum toret. Maranehna mamaksa ka aranjeun ngudukeun di sunatan teh nya hayang kapuji tea. Yen maranehna geus bisa ngeunakeun eta ciri lahir ka aranjeun. Moal aya nu rek dipake agul ku sim kuring mah. Iwal ti salib Isa Almasih anu jadi lantaran dunya teh pikeun sim kuring mah geus paeh digantung. Kitu deui sim kuring pikeun dunya. Jadi boh disunatan boh henteu sarua taya hartina, tapi anu penting mah nyaeta soal geus ngajadi makhluk anu dianyarkeun deui. Mugia sakabeh sakur anu hirupna nurutkeun ieu patokan, kitu deui urang Israel, umat kagungan Allah dipaparinan rahmat jeung karahayuan. Disemet ayeuna hayang teh aranjeun ulah ngarurudet deui sim kuring kurupa-rupa kasusah lantaran enggoning kumawula teh diri sim kuring mah geus pinuh ku cedak-cedak tatuna salira Almasih. Dulur-dulur, mugi-mugi Gusti Jungjunan urang Isa Almasih maparinkeun sih kurniana ka aranjeun lahir batin. Amin.